Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 18-dir. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbər başlıqları. Azadlıq bloku hökumətin istifasını tələb edir. Rusiya prezidenti hökumətə neft hasilatını azaltmaq barədə müzakirələr keçirməyi tapşırıb. İraq hökuməti Səddam Hüseynin edamdan sonraki görüntülərini çəkənin tutulduğunu bildirir. Qazaxıstanda AIDS-in yayılması üstündə 21 həkimə qarşı cinayət işi açılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dörd müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku hakimiyyəti istifa verməyə çağırıb. Blok həmçinin qiymətlərin qalxmasına qarşı etiraz aksiyalarına başlayacağını bildirir. Bundan qabaq dünən Müsavat Partiyası da qiymətlərin qaldırılması barədə qərarın icrasının dayandırılması tələbi ilə kütləvi aksiyalar keçirəcəyini bildirmişdi. Partiya sədri İsa Qəmbər Bakı şəhər icra hakimiyyətinin təklif elədiyi istənilən marşrutu qəbul edəcəklərini deyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə müxalifətin hakimiyyəti istifiyə çağırmaq üçün dayaqları olmadığını deyib. Dünən hökumətin qərarı ilə işığın qiyməti 300%, benzinin qiyməti 50% qalxmışdı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ucqar rayon və kəndlərə işləyən bir qrup mikroavtobus sürücüsü işə çıxmaqdan imtina edib. Sürücülərin sözlərinə görə gediş haqqı qaldırıldığından sərnişinlərin sayı 90%-ə qədər azalıb. Müxbirimizin Naxçıvandan verdiyi xəbərə görə yanacaq doldurma məntəqələrində benzin Bakıdakından 20%-ə qədər baha satılır. Bu səhər Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanının yaxınlığında yerləşən Binə Ticarət Mərkəzində yanğın baş verib. Əzbəyev rayon polis idarəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə insan tələfatı və yaralı yoxdur, yanğının böyük ərazini əhatə eləmədiyi və bir neçə anbarın yandığı bildirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün hökumətə göstəriş verib ki, neft hasilatını azaltmaqla bağlı müzakirələr keçirsin. Bundan qabaq Belarusla Rusiya arasındakı mübahisə Rusiyanın Avropaya göndərdiyi neftin dayandırılmasına gətirmişdi. Hər iki ölkə neftin kəsilməsinə görə bir-birini günahlandırır. Belarusun nümayəndə heyəti bugün Moskvaya gəlsə də danışıqların baş tutmaması xəbər verilir. Avropa Birliyinin icra komissiyası həmin mübahisənin bir neçə mərkəzi və Şərqi Avropa ölkəsinə təsir göstərdiyini bildirib. Avropa komissiyası neftin xəbərdarlıq edilmədən dayandırılmasını yol verilməz adlandırıb və əlüstü onu bərpa eləməyə çağırıb. İraq hökumətinin sözçüsü Səddam Hüseynin edamını sonrasını mobil telefonuna çəkən şəxsin müəyyənləşdirildiyini deyir. Əli Əldəbağın bugün bildirdiyinə görə çəkilişi aparan şəxs tutulub və ona qarşı iş açılır. Bundan biraz qabaq Səddam Hüseynin edamdan sonraki video görüntüləri internetdə yayımlanmışdı. Videoda Səddamın xərəyə uzandığı və boğazında yara olduğu görünür. Somali hökuməti Əl-Qaidaçı deyilənlərə qarşı ötən gecə ABŞ təyyarələrinin indirdiyi zərbələrdən 30 nəfər öldüyünü bildirib. Bu ölkənin prezidenti Abdullah Yusifi Birləşmiş Ştatların bu cür zərbələri indirməyə haqqı olduğunu deyib. Avropa Komissiyası həmin zərbələri tənqid edərək onun əks səmərə verəcəyini bildirib. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi zərbələrin hədəfinin 1998-ci ildə Keniya və Tanzaniyadakı səfirlikləri bombalamaqda şübhəli sayılan Əl-Qaidaçılar olduğunu deyir. Britaniyadakı Air Cargo News qəzetinin verdiyi xəbərə görə, dünən Norveçdən Azərbaycana uçası yük təyyarəsinin 7 heyət üzvü Fleshland hava limanında saxlanıb. Antonov 22 təyyarəsinin pilotlarının Ukraynalı olduğu xəbər verilir. Polis nümayəndəsi Aspyoren Andersenin sözlərinə görə, alkoqol iyi duyan təhlükəsizlik rəsmiləri pilotu saxlayaraq istintaqa göndəriblər və onların qanı analiz ediləcək. Təyyarə Bergen şəhərindən Bakıya neft avadanlığı gətirməli idi. Gürcüstanın yük maşınları Rusiya ilə sərhədi kəsməkdədir. Sürücülər Rusiyanın Gürcüstan meyvələrini ölkəyə buraxmamasına etiraz edirlər. Rusiya bu meyvələrin təhlükəsizlik standartlarına cavab vermədiyini deyir. Bu yük maşınlarının bəziləri dekabrın sonlarından sərhəddədir. Qazaxıstanın Baş Prokurorluğu AIDS xəstəliyinin yayılmasına görə 21 həkim və tibb işçisinə qarşı cinayət işi açıb. Cənub rayonlarında maydan bəri 80-ə yaxın adamın bu xəstəliyi yoluxmasının səbəbi səhlənkarlıq, yoluxmuş şprisdən istifadə və qan köçürmələrlə izah edilir. Yoluxanların çoxu az yaşlı uşaqlardır, onlardan 7-si artıq ölüb. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini həmçinin internet saytımızdan oxumaq olar www.azadlıqradiosu.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur.
Burada belə hallar da olur ki, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə, ola da bilməz.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Nə var, amma kim əhmət pul alacaq, yaxud bir işir mən bura.
Azərbaycan şəkilləri.
At çox yaxşı heyvandır. Laf həyatın yaraşırıb. Mən bunu yeri gəndə şəxsən maşından üstün bildim.
Niyaz 10 ildə at sürür Masallının Hişqədərə kəndinə. Gedən yolda taxta daşıyır. Çörəyə beləcə arabayla yük daşımaqdan çıxır.
Maşınlarla nətər yola gedirsə, belə gedirsə. Hə, yaxşı.
Maşınlarla laf ala. Bu, ölkəşmiş at deyir, öz ərabat idi. Bir kümür eləmir. Proma gedib içində, bu təsarifat içində sərfırındır.
Niyaz deyir ki, cəmaatın dolanışığı çətindir və yük daşımaq lazım olanda çox vaxt maşına yox, at arabasına üstünlük verirlər.
İndi bu taxta ki daşıyırsınız, bu nə qədər fərq eləyir maşınla daşımaq?
Maşınla elə bir, misal üçün, hadasa bir 3 şirvan xara gedir. Mənə misal üçün verirlər, bir şirvan yazar, bir şirvan, misal üçün belə pul verirlər. Maşına gəlirsən, 4 şirvan verməlidir.
Dolanışıq nə tərdir?
Dolanışıq deyəndə, amma bununla birinə axşama kimi bunu fırlatsam, az qazansın, yiyə bir 4 şirvan, 5 şirvan qazanır.
Günə?
Qazanır. Plus, özüm indi bir qarada xırdaqlaşı, özüm təsarifatım da var. Öz təsarifatımla maşıq olam, indi kim deyir misal üçün, bağlıyırıq gözləyir, xeyri bizim sadır.
Amma Masallıda dolanışıq səviyyəsi xeyli aşağıdır, bunu da Masallının Azərbaycanın əhalisi ən sıx olan rayonlarının olması ilə izah edənlər var. Rayonda 190 minə qədər insan yaşayır, ənənəvi təsərrüfat sahəsi, çayçılıq Sovet İttifaqı dağılandan sonra sıradan çıxıb, çay sahələri yeri cəmaata pay torpağı kimi paylanıb, indi kimi həmin sahələrdə ev tikib, kimi də çox kiçik olduğundan əkib becərmək də sərf eləmir deyə boş buraxıb. Masallı sözünün mənşəyi haqqında bir neçə ehtimal var. Bir ehtimala görə orta əsrlərdə Masallıya indiki İraq ərazisindən, Mosuldan köç eləyib gələnlər olub və Masallı sözü də onların adı ilə bağlıdır. Başqa bir ehtimala görə yerli cəmaat danışanda çox məsəl çəkir və Masallı sözü bundandır. Rayonun adının Masal bəy adlı şəxsin adından götürülməsi ehtimalı da var. Bütün bunları mənə Masallı məktəblərinin birində işləyən tarix müəllimi Müseyib Əkbərov danışdı. Dolanışığın çətinliyindən o, müəllimliklə yanaşı, həm də taksi sürücülüyü ilə məşğul olur.
Bu dağlarda demək, heyvan o heykəlləri hazırlanmışdır, figürlər var. Sonra dağların üstündə, məsələn, yamaclarda müxtəlif şəkillər var. Sonra o daşla qazılmış şəkillər var. Eyni ilə o Qobustan qayalıqlarında olan şeylər kimi. Yəni dağlarda da arxeoloji qazıntılar indiyə qədər aparılmıyor.
Məni Masallıdakı Şah Səfəvi ocağına da Müseyib müəllim apardı.
Gələ baxar da, baxar görməyə. Qəbri də var da, siz baxın.
Ocağın yaranması ilə bağlı rəvayəti ziyarətgahın xidmətçisi danışır.
O vaxt neçənci illə olub, mən bilmirəm. Şah İsmail Xatayi gəlublar, İslamiyyəti yaymaqdan ötürür. Gəlublar burada dincəlməyə. Burada dincəlublar, onlardan biri burada vəfat eləyir. Sonra yer yəsin çağırıblar, yeri pulla alıb Şah İsmail Xatayi. Pulla alıb buranı. Dəfin eləyib onu burada, qabrı da burada aşağıda. Dəfin eləyib, ondan sonrası qalıb elə ocaq. Onlar çıxıb gediblər, işitmə görə dərbandacan gediblər. İslamiyyəti yaymaqdan ötürü.
İnsanlar ürəklərində niyyət tutub Şah Səfəvi ocağına gəlir və nəzir verirlər. Masallıda dövlət səviyyəsində arxeoloji qazıntılar demək olar ki, aparılmasa da yerli sakinlərin özləri belə təşəbbüslə çıxış eləyiblər. Məsələn, Hişqədərə kəndində yaradılan fərdi muzeydə min illərlə yaşı olan qılınclar, pullar, qablar toplanıb.
Azərbaycan şəkilləri.
Qədim yaşayış məskəni olması və üstəlik gözəl təbiəti, dəniz sahilində yerləşməsi, dağlar, meşələr, çaylar Masallını turizm üçün əlverişli eləyir. Bu siyahıya isti sunu da əlavə eləmək lazımdır. Unikal isti su bulaqları oynaq xəstəliklərinin müalicəsində əvəzsizdir. Buna baxmayaraq, yerli əhali bu gözəl diyarı tərk eləməkdədir. Amma əvvəlcə Masallıda qalmağı seçənlər barədə.
Ondan əlavəsini gəliriz yoxdur. Yox. 6 nəfər və çətindir axı. Onunla mümkün
deyil. Çətindir. Gəl gedək mənim şəraitim yoxdur. Mən tamam bunu deyirəm ki, gəl gedək otur.
Hardasa sizin əlavə
şəraitim yoxdur. Yerində atlaşdır ya haqqını
ver. Bu mübahisə Haküy Masallı rayon sosial təminat mərkəzindən gəlir. Hökumətin kasıblara verdiyi ünvanlı sosial yardım almaq üçün idarəyə müraciət edən vətəndaş gəlirlərinin düzgün hesablanmamasından qiləylənir. Burada ən çox mübahisə doğuran məsələ əkildə əkilmədi torpaq sahəsinin gəlir mənbəyi sayılmasıdır. Masallıda əhali çox sıx olduğuna görə adam başına düşən torpaq sahələri çox kiçikdir, orta hesabla 3 sot, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq o qədər də sərfəli deyil və torpaqların çoxu ya əkilmir, ya da cüzi qiymətə icarəyə verilir. Amma kasıblara verilən müavinətlə bağlı giley-güzarı təkcə sosial təminat mərkəzində yox, başqa yerlərdə də eşitmək olar.
Bir dənə maşın gəlir, qarğa kimi gedirik. Hə. Namanıma 2 Məmməd pul alacaq, uyaq bir şey ben bulam. Onunla ailə saxlaya bilərik.
Qul bazarı deyilən yer Masallı şəhərinin mərkəzindədir. Hər gün bura onlarla insan toplaşır. Onlar tikinti işlərindən tutmuş yer belləməyə qədər nə iş desən qulpundan yapışmağa hazırdılar.
Burada durmə bizi həm hörmətdən salır, həm də ki iş olmur. Bir gün olur, 10 gün olmur. Hə. Çay ərzində 25 dənə şiman tutasan, o da heç olmur. 25 dənə şimanı nə alə dolandıracaq?
Məktəb görəndə uşaqlara paltar alma lazım, düzdür. Məktəb paltar göndərməzsiniz.
Mən 3 manata nə tərdə olanım? Nə xeyrə gedirəm, bilərim, nə şərə gedə bilərim.
Qul bazarı deyilən yerdə söhbətləşdiyim insanlar bildirirlər ki, hamısı kasıbdılar, amma hökumətin kasıblara 6 ay müddətinə verdiyi ünvanlı sosial yardımı ala bilmirlər.
Sənəti düzəldirir deyə bir ayın pulu mənə verməsin. Niyə ona verməli? Onu oraya kim düzəlməyir? Qalmışır.
Rüşvətdir. Bəli, bəli.
Rüşvət məsələsini Masallı rayon Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktor müavini Emin Eminovdan da soruşduq. O, deyilənləri böhtan adlandırdı və qul bazarı deyilən yerdə toplaşanların kasıb olmadığını dedi.
Mənim demirə yeznəm keçən ilə işdirirdi, indi onu suatdırır. Onlar günə, məsələn, 3 şirvan, 4 şirvandan aşağı işləmirlər. Heç sinə yarım saat, 1 saat iş görürlər, 2 şirvan. Deyəsən, arada fəhlədir, kurubda duran fəhlələr gəlir. Nə qədər qazan, heç sinə qədər 10 şirvan, aya 15 şirvan. Yəni bu real rəqəmlərə belə deyək də reallığa uyğun gəlməyən rəqəmdir.
Emin Eminov onu da deyir ki, yardım üçün müraciət edənlər arasında gəlirini gizlədənlər çox olur. Amma idarənin işçilərinin də bu məlumatları dəqiqləşdirmək imkanı az deyil. Məsələn, qonum-qonşu, icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri.
Biz araşdıranda görürük ki, yenə deyirəm, bu bazarda məsələn balıq satır. Heç bir qeydiyyatı yox, heç bir yerdə uçotu yox. Balıq satır. Dollar satır əlində, nə bilim, çek satır. Nəsə də bir qara iqtisadiyyatda çalışır bu adam. Bu adam gəlirin gizlədib.
İndiyəcən Masallıda ünvanlı sosial yardım almaq üçün 8000 nəfər müraciət edib, bunların yalnız onda birinə müsbət cavab verilib. Müraciətlərə baxılması davam eləyir, amma vətəndaşlarla məmurların qarşılıqlı ittihamlarının kəsiləcəyini gözləməyə dəyməz. Bir tərəfdən hökumətin kasıb sayılmaq üçün tətbiq elədiyi şərtlər çox sərtdir, o biri tərəfdən isə ölkə iqtisadiyyatında uçot qeydiyyat sistemi mükəmməl olmadığı üçün insanların öz gəlirlərini gizlətmə imkanları böyükdür. Belə olanda isə hər şey qalır məmurun və vətəndaşın vicdanına.
Hakim, mən sənə deyim ki, bu pulu sənə sənədi vermiş yerə. Sən pulu alacaqsan
bir. Ona qədər qoy sənə
düzəltdim. Bəs mən dedim ki, ona
Azərbaycan şəkilləri.
Görürsən, hüzur məclisidir və yaxud da ki, toy məclisidir, çayxanadır. Yaşlı nəsil var, cavanlar var, orta təbəqə yoxdur. Yəni, orta təbəqə artıq burada işsizlikdən bezib və buradan çıxıb gedib. Buranı tərk edib. Ona görə də bu evlər yersiz qalıb.
Mirzə kişi Mirzəyev Ərkifan kəndində müəllimdir, mənə bələdçilik eləyib kənddəki boş evləri göstərir. Bu evlərin sahibləri ailələrini də götürüb Rusiyaya gediblər.
Nə vaxta qədər yemiş əkib satasan, bu adi qənd və çay pulunu ödəmir. Müasir dünyada isə qənd çay umuduna yaşamaq olmaz. İndi kosmos əsridir, telefon əsridir, ondan sonra maşın əsridir. Bunlar olmayandan sonra mümkün deyil.
Həmsöhbətim deyir ki, Rusiyada pul qazananlar həm özlərini dolandırır, həm də Masallıdakı qohumlarına yardım eləyirlər. Xaricə işləməyə gedənlər arasında gənclər də çoxdur və bu həm də Masallıda oğlan və qızların sayının arasında tarazlığı pozub. Burada qızların ailə qurması böyük problemdir.
Burada belə hallar da olur ki, məsələn, oğlanlar qızlar üçün elçi yox, məhz qızlar oğlanlar üçün elçi göndərirlər.
Həmsöhbətin masalıdakı azsaylı qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin, Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslıdır. Təşkilatın qərargahı olmadığı üçün onunla Ərkivan kəndində, yaşadığı evin həyətində söhbətləşdik.
Sən belə olur ki, valideynlər özləri məsələn yayılla şaya bıraxırlar ki, müxtəlif üzür yerlərində, ya toy şənliklərində ki, bax mənim qızımın belə imkanı var, məsələn ona maşın veririk, işlə təmin eləyirik, məsələn əskərlikdən saxlayırıq, məsələn filan mağaza zor, onu da onun adına keçirdirir. Məsələn, özümüz də rəhmətə gedəcək, evimiz də lap ona verə bilərik. Elə belə, hamı da maraqlanan həmir qızdan.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna ateynən xəlqov sərfə sallilir rəbbikə bənhər innəfən anliyyə qafıb ələhtər. Sədəqəllahu ləliyyiləzim. Siz ki, o suallar ki, bizə verdiniz ki, dediniz ki, burada qızları 13-14 yaşında ara verirlər. Masallar əslində xeyr, belə deyir oğlum. Bu böhtandır, bu yalandır, belə şey yoxdur bizdə və heç vaxtı da olmur, ola da bilməz.
Hacı İsa Sirəbil kəndindən olan molladı, deyir ki, nə o, nə də masallıdakı başqa mollalar yetkinlik yaşına çatmayanlara kəbin kəsməyib. Belə hallar təsadüfən ola bilər.
Bir qız, bir oğlan qaçsa eləsə, yəni qoşulublar, qaçıblar. Onda şəri hökümlə gələk bizim borcumuzdur, ata-ananın da borcudur, qız yəsinin, oğlan yəsinin də borcudur ki, dərhal onlara kəbin kəsilsin, zinanın qabağı alınsın, bunlar olmasın.
Hacı İsa deyir ki, az yaşlılara kəbin kəsmək addımı yalnız nigahdan kənar uşaqların doğulmaması üçün atıla bilər, amma Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı deyir ki, az yaşlı qızların ərə verilməsi kütləvi hal alıb.
Hamı erkən nigaha meyllidir. Yəni, bugün bağçada uşaq ancaq fikirləşir ki, mən məktəbə yox, yəni ki, ailə həyatı qurmalıyam, yəni ki, bu dərəcədə bu problem var.
Fidan Abbaslı onu da deyir ki, masallı məktəblərində 8-ci sinifdən sonra dərs otaqlarında qızların sayı kəskin azalır, az yaşlı qızlarla ailə quranlar əsasən Rusiyada işləyib yaxşı pul qazanmış gənclərdir.
Aralarında 15 il fərq olur, məsələn üçün oğlan 30 yaşı olur, məsələn qızın 14 yaşı, 13 yaşı, yəni çox yaşlı istəmədi, ancaq az yaşlı. Valideyn də gör saxlaya bilmirəm, yəni ki, oxumayacaq, yəni qalır mənim üçün problem olur, verir, gedir.
Həmsöhbətim deyir ki, 13-14 yaşlı qızların ərə verilməsi çox vaxt doğuş zamanı problemlərə səbəb olur. Həm də ailədə psixoloji problemlər yaşanır.
Kənd yeridə, bax, məsələn, yük evlə çox olur, məsələn, həyət, inək, toyuq, belə yükün altından çıxa bilmir. Ya intihar eləyir, ya ayrılır, yəni boşanma halları da çox olur, yəni ki, evlənir, yəni ki, bir müddət keçir, yəni ayrılırlar.
Masallıda həddi buluğa çatmamış qızların ərə verilməsini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub Bölgəsi üzrə qazisi Hacı Mirqiyas Təhməzli də etiraf elədi, amma onun fikrincə bu məsələdə heç də bütün günah mollada deyil, ən böyük günah valideyndədir. Hacı Mirqiyasın fikrincə az yaşlıların ərə verilməsinə məktəb də göz yumur, müəllimlər, direktorlar belə hallara qarşı maarifləndirmə işi aparmırlar. Onun sözlərinə görə masallıda hətta belə bir adət də var. Sinif rəhbəri nişanlanmış qızdan xələt istəyir. Amma Hacı Mirqiyas bu məsələdə mollaların maddi marağının olduğunu da etiraf elədi. Masallıda öyrəndik ki, kəbin kəsməyin öz qiyməti də var. Yeni pulla 10 manat. Qazi hesab eləyir ki, son illər hər yerindən duran mollalıqla məşğul olduğu üçün az yaşlıların kəbin kəsilməsinə qarşı təkcə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mübarizə apara bilməz. Dövlət orqanlarının köməyi lazımdır. Əyalət Qadınları Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Fidan Abbaslı isə düşünür ki, az yaşlılara nigah kəsməyə görə cəza tətbiq edilməlidir. Onun fikrincə, kəbin kəsməyə yalnız rəsmi nigah kəsildikdən sonra icazə verilməlidir. Rəsmi nigah isə qızlara 16, oğlanlara isə 17 yaşında ailə qurmağa icazə verir.
Azərbaycan şəkilləri.
Çöl quşu da yürür, ev quşu da yürür, laf belə göy quşu da yürür.
Qəzeti mən elə bir üç istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan, yəni bunlar tuta bilmirlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallıda kəbinə meylin böyük olmasının səbəbi həm də bu bölgədə dinin təsirinin güclü olmasıdır. Bu, tarixən belə olub, dini azadlıqları məhdudlaşdıran Sovet İttifaqı dağılandan sonra isə masallıda insanların İslama meyli yenidən güclənib.
Cəmaət, Xələstin və Livanı bombardıman edən İsrail mallarını almaqdan çəkinin. Bu oxuduğum cümlə Masallı küçələrinə vurulan bir vərəqədəndir. Vərəqəni yapışdıran Cəfəri adlanan təşkilatdır. Masallıda bu cür vərəqələrin artması dini təşkilatların fəallaşmasından xəbər verir və onlar artıq siyasətə də müdaxilə eləyirlər. Cəfəri təşkilatının yaydığı bu vərəqədə həm də qonşu İranın dövlət siyasətini əks elətdirən məqamlar var. Vərəqədə İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyinin fitvaları və qərb ölkələrini ittiham eləyən fikirlərindən də statlar yer alıb.
Masallıda İran televiziyalarına da rahat baxmaq olur 5 kanala. Azərbaycan dövləti İranın Azərbaycanın telemekanına müdaxiləsinin qarşısını alacağını bildirsə də, hələ ki buna nail ola bilməyib. Masallı cəmaatının müstəqil mənbələrdən informasiya almaq imkanları da məhduddur. Ölkənin hər yerində yayılan kütləvi informasiya vasitələri rayonun problemlərinə ara sıra toxunurlar. O ki, qaldı əyalət mətbuatına.
Əyalətdə qəzetin yayım mexanizmi yoxdur. Yəni, 186 minlik Masallı rayonunda bu dəqiqə mərkəzdə cəmi 3 dənə kiosk var. 2 dənə də kətlərdir.
Zahir Əmənov redaksiyası Masallıda yerləşən Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktorudur. Cənub Xəbərləri müstəqil qəzetdir, Lənkəran, Cəlləbad və başqa Cənub rayonlarında da yayılır, amma baş redaktor deyir ki, məmurlar qəzetin yayımına maneçilik törədirlər.
Tutaq ki, o rayondan tənqid yazı gelibsə, ora qəzeti mən elə bir 3 istiqamətdən göndərirəm. Məsələn, 50-sin birindən yollayıram, o ondan, o bundan. Yəni, bunlar tuta bilmirlər. Elə bir səndə olan qəzeti yığışdırırlar, aydınlı görürlər, qəzet o tərəfdə yenə də paylanır. Məsələn, hər dəfə müxtəlif maşınla zadlan, yəni bu şəkildə olur.
Zahir Əmənov deyir ki, yayma maneçilik törədilməsinin ciddi səbəbləri var. Bakıda çap edilən qəzetlərin hərəsindən Masallıya bir neçə nüsxə gətirilir və rayon haqqında hansısa tənqidi material veriləndə məmurlar bütün nüsxələri dərhal köşklərdən özləri alırlar. Beləliklə də həmin yazıların rayonda ictimai rəyə təsiri olmur. Belə yazılar əsasən Sərhəd rayonu olduğu üçün Masallıda bəzi məmurların narkotik maddə və insan qaçaqmalçılığını himayə eləməsi barədə olur. Belə mövzulardan Cənub xəbər də yazır, amma qəzetin köşklərdə deyil, ayrı-ayrı adamlar vasitəsilə özdə pulsuz yayılması məmurlara sərf eləmir. Rəsmi orqanlar qəzetə informasiya verməkdən də qaçırlar.
Biz sadəcə aşkarlıq istəyirik. Məsələn, bunlar aşkarlıqdan qaçırlar. Da ki, bu gün polisə bir müraciət eləyib, burada oğurluq olub, plan olub, elədir. Onu o bizə verməyə niyə maraqlıdır? Məsələn, bəlkə də onlar səhər dil tapacaqlar, oğurluq işini ləğv eləyəcəklər. Amma qəzetə düşəndən sonra hamı maraqlanır, axı o oğurluq işi vardı.
Amma qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əyalət mətbuatının ən böyük problemi çap məsələsidir. Masallıda mətbəə yoxdur və qəzet Bakıda çap olunur. Belə olanda isə əyalət qəzetinin çapı redaksiyası Bakıda olan eyni həcmli qəzetdən baha başa gəlir. Üstəlik, texniki işlərin çoxluğu oxucuların operativ məlumatlar almasına mane olur.
Azərbaycan şəkilləri.
Əyalətdə mətbuatın zəifliyi həm də müxtəlif problemlərlə bağlı əhalinin maarifləndirilməsində çətinlik yaradır. Məsələn, quş qripi ilə mübarizədə. İlin əvvəlində ölkədə quş qripi tapılandan sonra Masallı rayonunda da ev quşlarının kütləvi qırılması halları olmuşdu, amma o vaxt hökumət bunun quş qripi xəstəliyi ilə bağlı olmadığını demişdi. Bəzi müstəqil ekspertlər və qəzetlər isə hökuməti məlumatı gizlətməkdə ittiham eləmişdilər. İndi vəhşi quşların Azərbaycana uçub gəldiyi bölgələrdən biri Qızılağac qorxudur. Bu qorux Masallı rayonuna bitişikdir. Ölkədə çöl quşlarının ovu qadağan olunsa da, bəzi məlumatlara görə həmin qorğun ərazisində quş vurulur da, satılır da.
Qardaş, salam, Melik. Bu toyuqları neçə verirsiniz?
Biri iki
Şirvana.
Masallının Boradigah kəndindəki bazarda diri toyuq da satılır. Baxmayaraq ki, bu ilin əvvəlində Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra diri ev quşunun satışına qadağa qoyulub. Satıcılar dövlət baytarlıq xidmətinin qadağasından xəbərsiz olduqlarını deyirlər.
Qutarı yoxdur, quş qripi qutarmıyor. Quş qripi qutarmıyor.
Yox, qutarıb ancaq qadağanı götürmüyüklər.
Hələ qadağanı qonmuyor, bu malumat gəlib çıxmıyor.
Quş qripi xəstəliyini yayan ev quşlarına, insana yoluxduran çöl quşlarıdır. Amma Boradigah kəndindəki bazarda çöl quşları da satılırdı. Mən müxtəlif çöl quşlarının düzüldüyü piştaxtaya yaxınlaşdım, amma quşları satan adamla söhbət eləyə bilmədim.
Quşları kim satır?
Təki yoxdur. Yazı yoxdur, göz gözə var.
Yəsi yoxdur.
Yəsi yoxdur, göz gözə var.
Hiss olunurdu ki, quş qripi ilə bağlı qadağalar bazar əhlinin ürəyincə deyil. Elə mənim bu məsələ ilə maraqlanmağımda.
Hansı doktordur, gəlsin burada bir dənə göstərsin ki, burada quş qripi var. Onu kim icad edir? Kim onu analiz edir? Kim də ona baxar?
Siz özünüzdən ehtiyatlanmırsınız ki, o xəstəlik burada yayılar.
Biz necə köynə adat kimi nə yerdik, onu yeyir.
Çöl quşu da yeyir.
Çöl quşu da yeyir, ev quşu da yeyir, laf belə göl quşu da yeyir.
Rayon baytarı xidmətinin rəhbəri Şəfayət Ağayev bazarlarda əvvəlcə çöl quşlarının və diri ev quşlarının satıldığını inkar elədi, amma Boradigah bazarında gördüklərimizi ona deyəndə cavabı belə oldu.
Buna bir maddi durumla bağlı, indi evində bir iki cüt quşu varsa, ev quşu varsa aparıb bazarda satırsa bu mən elə biləm ki, bu minusal deyil. Mən belə başa düşürəm.
Baytarıq idarəsinin rəhbəri onu da etiraf elədi ki, quş qripi ilə mübarizə aparmağa təkcə baytarıq xidmətinin gücü çatmır. Kəndlərdə baytarıq məntəqələrinin sayı azdır. Rayonun 90-a yaxın kəndi var, məntəqələrin sayı isə cəmi 13-dür.
Yenidən bu bəlar heç bu qədər baş verə bilər. Yenə də atacaqlar baytarlığın üstünə, yenə də bir-iki nəfəri çıxardacaq, deyəcəklər ki, bağ belə gəldi, bostan belə getdi. Axı belə də yaramaz. Bu tək baytarlığın işi deyil.
Kimlər kömək eləməli?
Təbii ki, yuxarı təşkilatlar, təbii ki, rayon icra aparatı, polis şöbəsi.
İlin əvvəlində quş qripi ilə mübarizə üçün heç bir avadanlığı olmayan Masallı Baytarıq idarəsinə indi bir dezinfeksiya edici maşın və 5 ton kaustik soda verilib. Bunlar quş qripi tapılacağı halda lazım olan avadanlıqlarda xəstəliklə bağlı önləyici tədbirlərin az fayda verməsinin, çöl quşlarının və diri ev quşlarının satışının davam etməsinin əsas səbəbi isə rayon baytarıq idarəsinin rəhbərinin dediyi kimi kasıbçılıqdır. Amma bu elə birinci yerli əhali üçün təhlükə olan quş qripi ilə bağlı qadağaların pozulmasına bəraət qazandırmağa da haqq vermir.
Azərbaycan şəkilləri.
Masallı haqqında söhbətlərimizdə tez-tez kasıbçılıq məsələsinin üstünə gəlib çıxırıq, az yaşlıların kəbinindən tutmuş quş qripinə qədər, amma nə qədər qəribə səslənsə də, Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasının müsbət cəhəti də yox deyil. Mənim baş çəkdiyim Ərkivan kəndi də qədim yaşayış məskənlərindən də Azərbaycanda ən böyük kəndlərdəndir. 15 min nəfərə qədər əhalisi var. Bura vaxtı ilə Masallının mərkəzi olub. Düşməndən qorunmaq üçün qalası da olub. Ərkivan qalasının qalıqları indi də durur. Kənddə qədim sənətkarlıq növlərində yaşadanlar var.
Atam da bu sənət eləyib. Özüm də bu sənəti öyrənmişəm. Əmlərim də bu sənətkarlıq, əmi oğlanlarım.
Fərzullah kişi dulusçudur. Gildən müxtəlif qablar hazırlayır. Dipçək, piti qabı, ayran qabı, çölmək.
İşləmək ancaq qaloşla da.
Bəli, qaloşla.
Əvvəl gil daşdan düyündən təmizlənir. Sonra kündələnir və ayaqla fırlanılan dəzgahın üstündə ustanın əlinin toxunuşu ilə müxtəlif şəkillərə düşür. Usta Fərzullah deyir ki, nə qədər müasir qablar çıxsa da, yerli cəmaat saxsıya üstünlük verməkdə davam eləyir.
O suyu çəkir üzünə. Qatığı bərk olur. Qatırı bərk olur, qəşin olur. Öyle ki, yeməli ləzzət verir.
Fərzullah kişi 40 ildir bu sənətlə məşğuldur. Sənətini iki oğluna da öyrədib.
Ağır sənətdir. Ağır sənətdir, bir çətindir. Hər adamın dözməli. Bu sizin cavanda indi biraz gəzməkdə sevir. Biz də belədir. Deyir ki, bunu alışmışım.
Usta Fərzullahın oğlu Müşfiq dulusçuluqla 11 yaşından məşğuldur.
Ayrı bir işi olsa atarsan, bu işi gedib ondan məşğul olarsan, yaxşı bir işdə belə.
Görsən, atıb gedər
Yusuf. Sətin çox sətin. Bədən ağrın çox adam canını gedir. Soğuludur, üz deyirsən. Yoxsa atım qoymuyor, yoxsa mən çoxdan getmişdim. Ağır sənətdir bəli.
Belə, Müşfiqin dədə-baba sənətini davam etdirməsinin bir səbəbi də Masallıda gənclər arasında işsizliyin geniş yayılmasıdır. Nə qədər qəribə səslənsə də. Amma istənilən halda bu 70 yaşlı Usta Fərzullahın ürəyincədir, tək onun emalatxanasından dulusçu dəzgahının səsi əski olmasın.
Əsas müştərilər kimdir? Lənkərən əsas, Lənkərini mən aparıram, orada veririm, buradan gedir. Aparıla Moskva, Kiyev, Ukraynın hamısı kəhətlərin, bütün yerə də bitibərinə hamı gedir.
Azərbaycanlar alıb aparır.
Bəli, Azərbaycanlar aparır.
Masallını tərk eləməyin vədəsi yetişdi, yəni söhbətimizin sonuna çatdıq. Masallı elə bölgələrdəndir ki, bura birinci dəfə gələn, mən bilməzdim Azərbaycanda belə gözəl yerlər var deyir. Sanki bildiyi, bələd olduğu bir şeyi yenidən özü üçün kəşf eləyir. Təbiəti və iqlimi kimi insanları da qonaqpərvər olan bu el haqqında Azərbaycan şəkilləri verilişinin bu dəfəki buraxılışında bələdçiniz isə mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam. Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramoğlu. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Bu həftə dövlət başçısı İlham Əliyev neft fondunun 2007-ci ildə büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında fərman imzaladı. Fərmana görə neft fondunun 2007-ci il büdcəsinin gəlirləri 1 milyard 555 milyon 740 min manat, xərcləri isə təqribən 977 milyon 70 min manat civarındadır. Fərmanda bu vəsaitin hara xərclənəcəyi də qeyd edilib. Bu qaçqınların sosial məişət və məskunlaşma məsələsidir, Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya su çəkilişidir, Samur Abşeron suvarma sisteminin yerindən qurulmasıdır və dövlət büdcəsinə transferdir. Fuqar bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bu neft fondunun gəlirləri, xərcləri doğrudan da mı şəffafdır və bir də ümumilikdə neft fondunda indiyə qədər nə qədər vəsait cəmləşib?
Əsl neft fondunun yaradılması, siz bilirsiniz, beynəlxalq maliyyə qurumlarının tələbi ilə həyata keçirilmişdir. Üstən Dünya Bankı bu belə bir qurumun, belə bir fondun yaradılmasını tələb edirdi. Və onun yaradılmasının əsas məqsədi, yəni əsas fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, vəsaitlər büdcədə deyil, bir fondda yığılsın və bu həmin fonddan həm vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı şəffaflıq təmin etmək mümkün olsun. Eyni zamanda vəsaitlərin dövr deyil, yəni uzun müddətli istifadəsinə imkan yaradılsın. İndiyənə qədər 3,5 milyard dollar vəsait yığılıb 2006-cı ilin dekabrının sonu olan məlumata görə. Amma şəffaflıq, yəni o məsələyə bir mənalı yanaşma mümkün deyil. Yəni söhbət ondan gedir ki, şəffaflıq yalnız vəsaitlərin yığılmasına deyil. Siz bilirsiniz ki, indi kampaniya var, mədən sənayesinin şəffaflıq kampaniyası. Həmin kampaniyaya görə neft şirkətləri dövlətə ödədiyi vəsaitləri açıqlayırlar. Yəni şəffaflıq yalnız fonda yığılan vəsaitlərin həcmi ilə bağlı olmamalı. Eyni zamanda fonda yığılmış vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı olmalıdır. Bilirsiniz ki, adətən mənimsəmə faktları full fonda yığılanda olmur. Mənimsəmə faktı o zaman olur ki, vəsait həmin fonddan götürülür və xərclənir. Amma çox təəssüf ki, indiki halda neft fondunun vəsaitlərin xərclənməsi istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, yəni ümumi istiqamətlərini müəyyənləşdirmək təbii ki, mümkündür, amma konkret istiqamətlərini müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Yəni biz baxsaq indiyə qədər neft fondunun xüsusən qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı vəsaitlər xərclənib. Ümumi istiqamətlər məlumdur, amma konkret istiqamətlər araşdırmaq, yəni tədqiq etmək imkanı olsa, təbii ki, elə bir imkan yoxdur. Yəni elə bir hissə yoxsa təbii ki, o mümkün deyil. O baxımdan vəsaitlərin xərclənməsinin də şəffaflıq dərəcəsi olduqca azdır.
Hüseyn Bala bəyin sualı var. Hüseyn Bala Səlimovun Qanun jurnalının redaktoru.
Vüqar bəy, neft fonduna toplaşan gəlirlər sosial problemlərin həlli üçün, regionların inkişafı üçün, bir də qeyri-neft sektorunun dirçəldilməsi üçün xərclənəcəyi gözlənilirdi. Ötən müddət ərzində bu sahələrin hansı istiqamətdə, məsələn, doğrudan ciddi addımlar atılıb, hansı istiqamətlərdə neft gəlirlərindən effektiv istifadə olunur?
Çox sağ olun, sualınıza görə. Yəni burada əsas problem ondan ibarətdir ki, neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı strategiya yoxdur. Yəni hökumət öz qəbul edir ki, artıq hökumətdə bir strategiya yoxdur.
Yalnız
bəlli olanlardan ibarətdir ki, vəsaitlərin 25% gələcək nəsillərə saxlanacaq, 75% xərclənəcək. Siz deyən istiqamətlərlə bağlı. Biz neft fondunun vəsaitlərinin istifadəsi istiqamətlərinə baxsaq, yəni sosial layihələrin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qərarlar çıxarılıb. Yəni çox təəssüf ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı hər hansı bir vəsaitin ayrılmasını söhbət edə bilməz. Bilirsiniz, neft fondu ilə bağlı ən çox müzakirə olan modellərdən birini Nigeriya və Norveç modelidir. Və
o modellər nədən ibarətdir? Mümkünsə.
O modellərin məqsədindən ibarətdir ki, Nigeria modeli, yəni bir növ uğursuz model kimi tədqiq olunur. Uğursuz model kimi öyrənilir. Norveç modeli isə uğurlu model kimi öyrənilir. Bizim, yəni hökumət nümayəndələri daha çox Norveç modelini öyrənməyi və onu tətbiq etməyə çalışırlar. Söhbət hansı istiqamətdə vəsaitin ayrılmasına məncə getməməlidir. Söhbət ondan getməlidir ki, hansı istiqamətdə vəsait xərcləmək daha effektiv, daha səmərəlidir. Nigeriyada qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı böyük miqdarda vəsait xərclənir. Nigeriya son 25 ildə 350 milyard dollar yalnız neft satışından gəlir əldə edib. Olduqca böyük miqdarda vəsaitdir bu. Və o vəsaitlərin böyük bir hissəsi ona yönəldi ki, iri zavodlar tikildi qeyri-neft sektorunda. Və Nigeriya hökuməti gözləyir ki, o zavodlar tikiləndən sonra qeyri-neft sektoru inkişaf edəcək və bu qeyri-neft sektorunun inkişafı gələcəkdə bütövlükdə iqtisadi sistemin inkişafı təmin edəcək. Amma elə olmadı. Çünki sonradan bəlli oldu ki, həmin zavodlar, həmin fabriklər tikilən zaman onların iqtisadi baxımdan əsaslandırılması həyata keçirilməyib. Yəni Nigeriya təki uyğun malı idxal etmək, daha ucuz başa gəlinən kimi malı orada, yəni həmin zavodda istehsal etmək. Məncə bütün hallarda effektli hesablanmalıdır ki, hansı sektorun səmərəli dərəcəsi daha yüksəkdir.
Sizcə hansı daha düzgün olar indiki halda Azərbaycan reallıqlarında? Çünki yəni siz də qeyd etdiniz, deyək ki, qaçqınların mənzil şəraiti yaxşılaşdırılır. Əlbəttə buna da ehtiyac var. Ancaq deyək ki, mən həmin şəhərciklərin bir neçəsində olmuşam. Əslində təqribən 20-25 ildən sonra həmin o tikilən evlərin əksəriyyəti yaşayış üçün əlverişli olmayacaq. Yəni bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı yaxşılaşdırılsa və həmin o fonda da deyək ki, qaçqınların da, az təminatlı ailələrin də problemlərinin həlli yaxşı olmazdımı? Yəni bunun yolunu siz nə də görürsünüz?
Problem nə ibarətdir ki, bizim sosial, xüsusən qaçqınların maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşması ilə bağlı verilən qərarlar, onlar daha çox, yəni sosial aspektdən daha çox siyasi xarakter daşıyır. Yəni o qərarların daha çox siyasi xarakteri var. Məncə neft fondunun vəsaitlər xərclərinin zamanı heç bir halda siyasi qərar verilməməlidir. Norveç modelində də müəyyən vəsaitlərin sosial sektora ayrılması var. Amma vəsaitlərin neft fondundan, xüsusən təbii ehtiyatlardan alınan vəsaitlərin birbaşa sosial sektora yönəldilməsi o da doğru deyil. Söhbət ona gedir ki, məsələn Hüseyin Balı bəy qeyd elədi. Məsələn neft sektorunu inkişaf etdirməklə sosial problemlər həll etmək olar. Çünki yəni bir sektorun inkişafı o deməkdir ki, təkməşğulluq səviyyəsi artacaq, əmək haqqı səviyyəsi artacaq və s. Yəni birbaşa deyil, dolayı təsirləri hesablamaq lazımdır ki, vəsaitlər hansı sektora yönəldiləndə, təkin qeyri-neft sektoruna yönəldiləndə, sosial sektora təsir daha uzun müddətlidir, ya da ki, birbaşa sosial sektora yönəldiləndə.
Yəni xəstəliyi müalicə etmir, sadəcə ağrı kəsici rol olur bu görülən tədbirlər. Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli.
Neft xərcləri ilə bağlı şəffaflığın olmamasından danışdınız bayaq. Yəni prezidentin bəs fərmanında da göstərilir. Yəni konkret istiqamətlər də var, konkret xərclər də var. Yəni bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Ümumi və konkretlik nədə, yəni nədə özünü göstərir? Tutaq ki, qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı konkret orada 1 milyondan ibarətdir ki, vəsait xərclərimiz qaçqınların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına. Amma konkretlik ondan ibarətdir ki, o maddə daxilində nəyə xərclənəcək? Tutaq ki, evlərin tikintisinə nə qədər ayrılacaq? Tutaq ki, hər evin tikintisinin simetri nə qədər olacaq və s. O artıq konkretlikdir. Və prezidentin fərmanında əslində o görsənmir. O təbii ki, görsənməyədir. Görsənməməlidir. İndi şəffaflıq yalnız prezidentin fərmanı ilə mənləşmir. Yəni şəffaflıq dərsi mənləşən zaman yalnız biz prezidentin fərmanına baxmamalıyıq. Eyni zamanda baxmalıyıq ki, indiyənə qədər fondlar nə qədər vəsait xərclənib və həmin vəsaitlərin xərclənməsi zaman şəffaflıq dərəcəsi necə olub?
Simbola bəyənir. Simbola Səlmovun sualı var.
Vüqar bəy, razılaşarsınız yəqin ki, siz dediyiniz şəffaflıq müəyyən mənada ölkədəki siyasi sistemlə bağlıdır. Ölkədəki siyasi sistemin vəziyyəti ilə bağlıdır. Məsələn, siz Norveçdən misal gətirdiniz və Nigeriyadan misal gətirdiniz. Fərqli siyasi sistemlərdir. Yəni Azərbaycan siyasi sistemindəki qüsurlar, xətalar bizə bəllidir. Belə olan təqdirdə nə dərəcədə məqbuldur ümumiyyətlə neft gəlirlərinin, ümumiyyətlə milli gəlirlərin şəffaflığı haqqında danışmaq?
Şəffaflıq məsələsi yalnız Azərbaycana aid bir problem deyil. Yəni Norveç Böyük Britaniya istisna olunub, bütün neft ölkələrinin şəffaflıq məsələsi var. Öz baxanda 1975-2005-ci illərdə qeyri-neft ölkələrinin iqtisadi artım neft ölkələrinə nisbətən 4 dəfə artıq olub. Və ya ta ki, həmin son 10 ildə neft OPEC üzvü olan ölkələr inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən hərbi sahəyə 3 dəfə artıq vəsait ayrılıb. Yəni bu nə ilə bağlıdır? Bu onunla bağlıdır ki, ta ki neft ölkələrində o cümlədən Azərbaycandır. Vəsaitlər o istiqamətə ayrılır ki, o istiqamətlə şəffaflığı təmin etmək mümkün deyil. Məsələn, OPEC ölkələri nə üçün ki, hərbi xərcləri artırır? Çünki hərbi xərcləri şəffaflığı müəyyən etmək mümkün deyil. Azərbaycan büdcəsində hərbi xərclər təxminən 1 milyard dollara yaxındır. Olduqca böyük miqdardır. Və bu hərbi xərclərinin iqtisadi təsminatı yoxdur. İqtisadi təsminat olmadığı halda da təbii ki, o xərclərin konkret istiqamətini müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ümumi yanaşmanın nə var? Biz müharibə vəziyyətindəyik və hərbi xərclərimiz artmalıdır. Yəni bu bəlkə də qəbul ediləndir, amma
demək olar mı ki, bu yolla gəlirlər qaranlıq istiqamətləndirilməklə çikli pollar formasında yuyulur. Demək olar mı? Neft gəlirləri çikli pollar formasında yuyulur.
Adətən hökumət o istiqamətlərə vəsait ayırmağa çalışır net fondun. O istiqamətlərdə şəffaflığı təmin etmək, yəni ictimai nəzarət təmin etmək mümkün deyil. Məsələn, hərbi xərclər və s. Hətta ictimai qurumlar və s. ki, vətəndaş cəmiyyəti instansları. Onlar istəsə də belə bu sahədə şəffaflığı təmin edə bilməzlər. Çünki onun sırçaqları yoxdur. Net fondun özünün əsasnaməsində qüsurlar var. Məsələn, mən gəlir ki, net fonda yalnız bir prezidentə hesabat verir, tək parlament hesabat vermir. Net fonda parlament qarşısında hesabatlığı yoxdur.
Ancaq indiki reallıqda parlamentə hesabat verməklə dövlət başçısına hesabat vermək bir fərqi olacaq mı indiki halda məsələn?
Belə baxanda ciddi fərqi yoxdur, amma müəyyən fərqlər var. Fərq ondan ibarətdir ki, ən az parlament hesabat verəndə jurnalistlər orada olacaq, onlar onu işıqlandıracaq. Yəni parlament hesabat verən zaman təbii ki, müəyyən detallar gediləcək. Həmin detallar deputatlara təqdim olunanda müəyyən suallar yaranacaq. Deputatların sualları ünvanlayacaq Netfondur prezidentinə və ən azı orada medianın iştiraki təmin olunacaq.
Netfondun prezidenti ildə jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirir. Yəni mənim sualım başqadır ümumiyyətlə. Bu Holland sindromu ifadəsi son vaxtlar neft gəlirləri çoxaldıqca iqtisadçıların bəzi iqtisadçıların dırnaq arasında sevimli müzakirə mövzusuna çevrilib. Yəni argument var hardasa Nigeriyanın Venezuelanın təcrübəsini nəzərə alaraq. Amma siz elə gəlin ki, Azərbaycanda neft gəlirlərinin bala həyata keçirilən dövlət siyasəti, makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanmasına, yəni bu Holland sindromu təhlükəsinin iqtisadiyyata yol açmamasına xidmət edir. Yəni bu sahədə həyata keçirilən dövlət siyasəti.
O birinci məsələni bağlanı qeyd etmək istəyirəm. Net fondun prezidentinin ictimaiyyətə verdiyi, yəni hesabat məlumat. Əslində o məlumat xarakterli hesabat. Söhbət ona gedir ki, təki mətbuat konfransında net fondun prezidenti il ərzində xərclənən pulların detallarına toxuna bilməz. O praktik olaraq mümkündür. Bu hesabat yalnız məlumat xarakterlidir ki, net fondun nə qədər vəsaiti gəlir, hansı istiqamətlərdən gəlir və həmin vəsaitlər ümumi olaraq hansı istiqamətlərə xərclənir. Holland sindromu ilə bağlı...
Üzr istəyirəm, Holland sindromunun özü nədir? Mümkünsə bir neçə cümlə ilə onu izah edərdiniz, sonra suala cavab verərdiniz.
Yəni Holland sindromu mahiyyəti ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyat təbii bir sektor üzrə inkişaf edir. Xüsusən iqtisadi inkişaf söykənir təbii ehtiyatlara, təbii resurslara, ona söykənir və inkişaf edir. Burada neft də ola bilər, qaz ola bilər, başqa təbii ehtiyatlar da ola bilər. Və müəyyən müddətdən sonra artıq, yəni iqtisadiyyat bir tərəfli inkişaf etdiyinə görə müəyyən müddətdən sonra artıq regressiya baş verir. Və müəyyən müddətdən sonra artıq iqtisadi sistemdə böhran baş verir və bunun əsasında bütövlük iqtisadi sistem böhrana düçar olur. Ona görə neft ölkələrində Holland sindromu təhlükəsi ona görə böyükdür ki, neftin qiyməti oynaqdır. Neftin təki daim olan bir qiyməti yoxdur. Məsələn, Azərbaycan, yəni onu qeyd etmək istəyirəm, Azərbaycan dövlət büdcəsinin təxminən 68%-ə yaxın neft satışından əldə olunan gəlirlər təşkil edir.
Bəs sabah olacaq neft tükənəndə deyək.
Yəni problem də ondan ibarətdir ki, Holland sindromunu qaçmaq üçün beynəlxalq maliyyə qurumları, xüsusən Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, onların tərəfləri ondan ibarətdir ki, büdcənin kəskin artırmaq olmaz. Biz Rusiya büdcəsinə baxsaq, tutaq ki, bizdə kəsir var, amma Rusiya büdcəsində qalıq var. Yəni bu onunla bağlıdır ki, büdcəni kəskin artırmaq olmaz, çünki o son nəticədə Holland sindromu gətirə bilər. Yəni bu gün əgər 68% dövlət büdcəsinin gəlirləri neft sektorunun hesabına formalaşırsa və gələcəkdə neftin qiyməti kəskin aşağı düşəcəksə, o zaman təbii ki, büdcənin gəlirləri azalacaq. Büdcədə nəzərdə tutulan xərclər həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Yəni səbəb olan ki, əmək haqqı artır ildən ilə və neftin qiyməti düşür, çünki əmək haqqı artım, yəni bir misal olaraq deyim, əmək haqqı artım birbaşa neftin qiyməti ilə bağlıdır. Neftin qiyməti düşür və təki növbəti ilə artıq əmək haqqını artırmaq mümkün deyil. Bu eyni zamanda sosial problem yaradır. Holland sindromu özünü nədə göstərir? Holland sindromunun əsas əlamətlərindən biri odur ki, yəni bu büdcə gəlirlərində bir sektorun payından başqa əsas amillərdən biri odur ki, biz ilk raşda neft və neft məhsullarının payı artıqdır. İndi 90%-dən artıqdır. Təxminən ixracın yalnız 1/10-nı qeyri-neft sektoru ödəyir. Yəni təsəvvür edin ki, birisi ixracı da ödəməkdir, görür ki, valyuta gəlir. İqtisadi sistem tədiyyə balansından birbaşa isə tədiyyə balansının tərkib hissəsi ticarət balansıdır. Və hər bir ölkə çalışır təbii ixracı idxaldan çox olsun. Və bizdə ixracın 19%-u neft sektorunun payına düşür. Cəmi 1/10-u qeyri-neft sektorunun payına düşür. Eyni zamanda manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsi, milli valyutanın məzənnəsinin möhkəmlənməsi Holland sindromunun əsas əlamətlərindən biridir. Yəni söhbət ondan gedir, sabah əgər neftin qiyməti düşəcəksə, kəskin düşəcəksə. Məsələn, iyulda bir barel neftin qiyməti 77.3 dollar idi. Amma 55-dir. Yəni təxminən 22 dollar fərq var. Yəni böyük fərqdir. İyula nisbətən təki yanvar ayında 55 dollar. Bu azalma davam edəcək, sonunda təbii ki, böhrana gətirib çıxara bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Reşat Səfərov.
Holland sindromu, bəli, hökumət çalışır qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirsin. Yəni uğurlar da var, nailiyyətlər də var. Yəni bu hökumətin uğurlarıdır. Yəni neft gəlirlərlə bağlı həyata keçirilən dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir bu qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirməsi. Bu sahədə Azərbaycanda reallıqda da görünür ki, uğurlar var.
Holland sindromundan qaçmaq üçün təbii ki, yeganə yol qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirməkdir. Təbii ki, yalnız neft sektoru inkişaf edirsə, təbii ki, o halda Holland sindromu qaçılmaz olacaq. Xüsusən ixracda neft və neft məhsullarının payı azalmalıdır.
Yəni bununla gəlirlərlə bağlı dövlətin həyata keçirdiyi siyasəti siz təqdirə layiq hesab edirsiniz. Mən belə başa düşdüm.
2006-da təbii ki, qeyri neft sektorunun inkişafı ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Bu da ona gətirib çıxardı ki, qeyri neft sektorunun inkişafı 2006-cı ildə təxminən 30% oldu. Bu 2005-ə nisbətən. Amma bütövlükdə o problem qalıb. Yəni 2006 həm də onunla yadda qaldı ki, ölkədə qeyri neft sektorunun inkişafı ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Amma problem qalıb. Hələli yetərli deyil. Yəni söhbət ona gedir ki, ixracda bir məhsulun payı 80%-dən artıqsa, bu artıq kritik həd sayılır. Yəni bu Holland sindromu baş verəndə 87% idi, bizdə 93%. Yəni hökmən bir məhsulun ixracda payı, misal üçün neft məhsulunun payı hökmən 80%-dən aşağı olmalıdır ki, biz böhranla üzləşməyək.
Aydın, bu qeyri neft sektorunun inkişafı deyiləndə əsas siz hansı sahədən inkişafın vacib sayırsınız? Yəni bu bir qədər ümumi anlayışdır. Azərbaycan üçün daha səmərəli hansı sahələrin inkişafı?
Hökumət qeyri neft sektoruna ümumi olaraq bir sektor kimi yanaşır. Orada üstən aqrar sektorun inkişafı var, təki maşın qayırmanın inkişafı var və s. Amma bütövlükdə hökumət qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirmək istəyir. Yəni orada konkret təki hansısa sektorları götürüb ayrıca inkişaf elətdirmək fikrində deyil. Hökumətin özünün rəsmi yanaşması bundan ibarətdir ki, hökumət bütövlükdə qeyri neft sektorunun inkişafında maraqlıdır. Üstən aqrar sektorun maşın qayırma ilə və kommunikasiyanı.
Siz necə hesab edirsiniz? Yəni, ola bilərmi Azərbaycanda da deyək ki, sənaye inkişaf etdirilsin, böyük müəssisələr işə salınsın, ancaq Nigeriyadakı problem meydana çıxmasın? Yəni, bilinsin ki, hansı sahə üzrə yəni, iri müəssisələr açılsa daha effektli olar?
Təbii ki, mümkündür. Bizim üçün dərs var. Nigeriya modeli bizim üçün dərsdir və öyrənmək üçün dərsdir. Ən az biz öyrənə bilərik ki, nə üçün Nigeriyada belə problemlər vardır və problemlərdən qaçmaq üçün biz nə etməliyik? Yəni o modelin olmasasını bizim üçün yaxşıdır, çünki biz bilirik ki, həm problem var və problem nə üçün yaranır. Təbii ki, onlar mümkündür. Yəni onun üçün başlıca əsas şərt ondan ibarətdir ki, hökmən xərclərin səmərəliyi əsaslandırılmalıdır. Əsaslandırılmalıdır ki, tutaq hansısa zavod tikilir və bu zavod tikilən zaman onun səmərəliyi əsaslandırılmalıdır ki, nə üçün tutaq ki, maşın qayırma sektorunda tikilir, nə üçün aqrar sektorda və həmin tutaq ki, həmin məhsə fəaliyyət göstərir. Hökmən xərclərin səmərəliyi əsaslandırılmalıdır.
Yəni, o baxımdan soruşuram ki, sizcə Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı effektli olar, yoxsa sənayenin? Çünki Bakı şəhərinin üzündə vaxtı ilə böyük maşın qayırma müəssisələri olub. Yəni həmin o böyük müəssisələrin işə salınması effektli olar, yoxsa kənd təsərrüfatının? Çünki belə fikirlər var ki, iri müəssisələrin işə salınması istehsalın artımına, işsizliyin həllinə böyük təkan ola bilər.
Təbii ki, yəni strateji baxımdan sənaye sektorunun inkişafı daha əlverişlidir. Amma aqrar sektor nə üçün biz təkinə üçün hökumət aqrar sektora diqqət ayırır? Bir söz o David Ricardo'nun mütləq və nisbi üstünlüklər nəzəriyyəsi var. Bizim aqrar sektorun bazarı var. Ta ki, Rusiya və qonşu ölkələr bizim aqrar sektorun bazarıdır. Biz bugün, yəni taktiki dördə, yəni konseptual yanaşsaq da belə, aqrar sektoru bugün inkişaf elətdirsək, onun biz ixracı simullaşdıra bilərik, ixracı artıra bilərik. Çünki aqrar sektorunun bazarı var. Bugün daha çox məhsul istehsal etsək, o deməkdir ki, daha çox məhsul ixrac edəcək. Yəni bizim ixrac artacaq. Amma sənaye sektorunun ixrac aspektindən bazarı zəifdir, bazarı çox deyil.
Hüseynbala Səlmanov soru var.
Müqəl bəy, neft gəlirlərinin ölkəyə daxil olması ilə xaricdən cəlb olunan kreditlərin, dövlət borclarının azalması gözlənilirdi. Amma dövlət borcları hal-hazırda 1 milyard 700 milyon dollar təşkil edir. Bu nə ilə bağlıdır?
Biz Dünya Bankının beynəlxalq valyuta fondunun münasibətlərə baxanda əslində həmin fondlardan ayrılan kreditlərin həcmi azalıb sorurlar. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni təbii ki ümumi məbləğ yüksək olaraq qalıb 1.7 milyard dollar, amma illər üzrə baxanda, yəni son 2006 istisna olmaq üçün 2006-cı ildə Dünya Bankı Azərbaycan hökumətinə 3.6 milyard dollar kredit ayırması ilə bağlı qərar qəbul etdi. O istisna olmaqla 2000 və 2005-ci illərdə bizim beynəlxalq maliyyə qurumlarının aldığımız kreditlərin həcmi çox aşağı olub. Amma kreditlərə hökumətə yenə maraq var. Yəni o nə ilə bağlı? Bir səbəbi ona bağlıdır ki, xüsusən Dünya Bankından alınan kreditlərin faizi çox aşağıdır. Əcizəsmən kreditlərin ilk 7 il üçün heç bir vəsait ödənilmir, yəni 7 il üçün faizsizdir və 7 ildən sonra 35 il ərzində 0.75% ildə faiz ödənilir. O, olacaq kiçik bir rəqəmdir. Çünki heç bir halda, hətta o vəsaiti alıb xərcləyib, net fondunun vəsaitini tutaq ki, depozit şəklində qoysa, biz daha çox vəsait əldə edə bilərik. Amma bütövlükdə biz, yəni, üstən 2016-cı il Dünya Bankının kredit listəsində olmaqla 2000 və 2005-ci illərdə beynəlxalq maliyyə qurumlarına alınan kreditlərin həcmi azalıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərli sualı var.
Beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanın qoşulduğu mədən sənayesində bu şəffaflıq təşəbbüsünü həm yüksək qiymətləndirirlər, həm də başqa ölkələrə, məsələn, başqa neft ölkələrinə bir örnək olaraq dəyərləndirirlər. Yəni, siz bu yüksək qiyməti, bu örnəyi bir qisas olaraq necə açıqlaya bilərsiniz?
Yüksək qiymətləndirmək əsasən ondan bağlıdır ki, biz birinci hökumət olduq ki, Azərbaycan hökuməti birinci hökumət olduq ki, biz həmin təşəbbüsü dəstəklədik. Və biz Azərbaycan həmin təşəbbüsü dəstəkləyəndən sonra təxminən 20-yə yaxın ölkə həmin təşəbbüsü dəstəkləyir. Yəni, bir Azərbaycanın etdiyi hərəkət davam elətdirir. Yəni, onu yüksək qiymətləndirmək lazımdır, ən azı. Yəni, söhbət burada yalnız hökumətin deyil, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakından gedir. Çünki biz qeyri-hökumət təşkilatlarında mədən sənayesinin şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı alyansı var və o alyansa təxminən 100-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı cəmləşib. Bu təşəbbüsün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada yalnız hökumət deyil, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları da həmin prosesdə iştirak edir. Burada ictimai audit məsələsi var ki, ictimai auditin üstün neft şirkətlərinin aparılan ictimai audit həm hökumətə təqdim olunur, həm qeyri-hökumət təşkilatlarına təqdim olunur. Bunun qeyri-hökumət təşkilatlarının onların rıçaqları olur ki, prosesi nəzarət etsin. Ancaq sadəcə burada problem nədir? Burada problem odur ki, bu təşəbbüs yalnız neft gəlirlərini əhatə edir, neft xərclərini əhatə eləmir. Bu təşəbbüs Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair tərəfindən irəli sürülən bir təşəbbüsdür. Yəni söhbət ona gəlir ki, bu təşəbbüsə görə neft şirkətləri, ölkədə fəaliyyət göstərən neft şirkətləri bir növ öhdəlik götürür ki, hökumətə ödədiyi vəsaitlərin həcmini açıqlayır. İctimaiyyətə, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına həmin vəsaitlərin həcmi ilə bağlı məlumat verir. Eyni zamanda hökumət də məlumat verir ki, nə qədər vəsait alıb. Məntəb ki, əgər neft şirkətlərinə məlumat verirsə, o zaman hökumətin verdiyi məlumat bütün hallarda söz sözə düşməlidir. Çünki neft şirkətləri hökumətdən əvvəl məlumat verir ki, hökumətə nə qədər vəsait ödədi. Amma konkret həmin vəsaitlər hökumətə gələndən sonra həmin vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı hər hansı bir təşəbbüs yoxdur. Yəni o vəsait necə xərclənir və həmin vəsaitin xərclənməsində qeyri-hökumət təşkilatları necə iştirak eləyə bilər, vətəndaş cəmiyyətləri necə iştirak eləyə bilər? Onunla bağlı hər hansı bir təşəbbüs və ya hər hansı bir mexanizm yoxdur. Yəni bu təşəbbüsün çatışmayan cəhətindən ibarətdir ki, bu yalnız gəlirləri əhatə eləyir. Xərclərlə bağlı təşəbbüsün təsir mexanizmləri və ya rıçaqları yoxdur.
Fuqar bəy, bu Economist Intelligence Unit təşkilatı 2007-2008-ci illər üçün Azərbaycanda iqtisadi və siyasi proqnozlarını açıqlayıb. Həmin proqnozlara görə iqtisadi artım 2 dəfə azalacaq. Yəni, Azərbaycanda ötən il iqtisadi artım 33% olub, 2007-də bu 18%, 2008-ci ildə 11% olacaq. Yəni, ölkəyə neft pulları gəlir. Yəni, hələ neft pullarının gəlişində düşmə tempi hələ 5-10 ildən sonra gözlənir.
Bəs
onda sizcə niyə deyək ki, bu 2007-2008-də iqtisadi artım 2006-ya nisbətən aşağı olur? Buna səbəb nədir?
Onun səbəbi çox sadədir. Yəni, siz qeyd edən ki, təki net pulları artacaq. 2010-cu ildə Azərbaycan, yəni illər üzrə ən böyük həcmdə vəsaitə 2010-cu ildə alacaq. Amma məsələn, iqtisadi artımın azalmasına səbəb ondan ibarətdir ki, bu artım nisbidir, bu illər üzrə hesablanır. Söhbət burada mütləq artımla getmir, söhbət nisbi artımla, yəni faiz etibarilə artımla gedir. Ta ki, adətən biz baxsaq 90-cı illərin əvvəllərində, 90-cı illərin ortalarında nə üçün keçmiş Sovet ölkələrində iqtisadi artım başlardı. Ona görə ki, artıq düşməyə yer yox idi. Yəni, iqtisadiyyat o qədər düşmüşdü ki, orada düşməyə yer yoxdur. Hətta adi bir, tək bir dənə corab istehsal olunursa, bu iqtisadi artıma gətirib çıxarırdı. Çünki ötənlə müqayisədə artıq, tək bir corab istehsal olunur, bu iqtisadi artım deməkdir. Və iqtisadi artıma hesablanan zaman bu illər üzrə hesablanır. Və əgər ölkə iqtisadiyyatı nə qədər çox inkişaf edirsə, tək Amerika Birləşmiş Ştatlarında iqtisadi artım 4%-dən artıq olmur. Ona görə ki, iqtisadiyyat çox böyükdür. Və burada, yəni, mütləq rəqəmdə iqtisadi artım çox böyükdür. Amma faiz etibarilə iqtisadi artım balacadır. Və həmin o problem deyiləsin, həmin o uyğunluq bizdə də olacaq. Biz, yəni, söhbət ona gedir ki, ölkənin iqtisadi gücü nə qədər möhkəmlənirsə, nə qədər böyüyürsə, orada iqtisadi artım faiz etibarilə o qədər az olur.
Aydın. Sonda bir məsələni sizdə soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl də qeyd etdiniz ki, 2006-cı ildə qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədi ilə, yəni Holland sindromunun baş verməməsi üçün hökumət bir sıra addımlar atıb, ancaq bu hələ kifayət deyil. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Görülən işlərin tam belə yetərli olmamasının səbəbi nədir? Yəni bu neft gəlirlərindən səmərəli istifadədə effektli bir üsul, yol tapmamağın səbəbi sizcə nədir? Bu korrupsiya amilindən irəli gəlir, yoxsa bunun başqa səbəbi var? Yəni səriştəsizlikdir bunun mahiyyəti.
Yəni əsas problem sistemin özündən doğur. Yəni sistem nə üçün özünə doğru? Sistem ona görə özünə doğru ki, neft fondunun vəsaitin hasilənməsi ilə bağlı strategiya yoxdur. Hələ də hökumət konkret strategiya genişləyib ortaya qoymayıb ki, tutaq ki, o neft fondunun vəsaitini necə xərcləmək istəyir, hansı sektora önəm verir. Yalnız 25% bəllidir ki, 25% yığılacaq, gələcək nəsillər saxlanacaq. O da əslində bu vasitələrdir ki, nə üçün 25% yığılır, nə üçün tutaq ki, həmin vəsaitlər yığılmağa ehtiyac var, yoxdur. Çünki söhbət ondan gedir ki, bugünün dolları, sabahın dolları eyni deyil. Və təbii ki, vəsaiti yığım şəklində saxlamaqdır, bütün alır, iqtisadi baxımdan effektli sayılmır. Problem sistemin özündən gəlir. Sistemin özündə müxtəlif sektorlar, üstən iqtisadi sektorları hökumətdə konsepsual yanaşma yoxdur. Yəni, strateji yanaşma yoxdur. Təbii, neft fondu təxminən 6 ilə yaxın fəaliyyət göstərir və bu 6 ildə hökumət neft fondunun strategiyası işlənib hazırlanmalı idi. Hökumət özü üçün müəyyənləşdirməli idi ki, hansı sektorlara önəm verir və hansı sektorlara daha çox vəsait ayırmaq niyyətindədir. Və önəm verdiyi sektorlarda hökumət əsaslandırmalı idi. Nə üçün ki, maşın qarmaya daha çox vəsait ayırmaq istəyir, nə üçün sosial sektora vəsait daha çox vəsait ayırmaq istəyir və onun effektiv dərəcəsi nə üçün başqalarına nisbətən daha çoxdur. Və o korrupsiya amili biz neft fondu həm də ona görə yaranan ki, orada korrupsiya az olsun. Korrupsiya onda olur ki, neft vəsaitlər xərclənən zaman o detal təhlil aparmaq mümkün deyil. Yəni şəffaflıq təmin etmək mümkün. O zaman təbii ki, korrupsiya yaranır. O zaman bütün alardı korrupsiya yaranır. Və korrupsiya amili təbii ki, var. Korrupsiya amiləsinin şəffaflığına bağlı. Şəffaflığı yoxsa demək korrupsiya var. Yəni şəffaflığın olmasında tutaq ki, müəyyən qurumlar ona görə maraqlıdır ki, onların orada korrupsiya maraqları var. Onların orada tutaq ki, özəl maraqları var. O baxımdan şəffaflığın yaranmasında maraqlı deyillər. Amma problem daha çox sistemin özündən doğur. Yəni söhbət ondan gedir, hökumətin yalnız neft fondundan deyil, tutaq ki, başqa fondlarda, başqa sektorlarda konsepsual yanaşması yoxdur.
Fuqar bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, dəvətinizə görə çox sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov idi. Vüqar Bayramova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Like this, some people wait a lifetime. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.